Pagini de istorie.
Fată frumoasă, fată străină, seara să te duc pentru povorbiri, pentru cină, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt răsuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt răsuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Diseară să fii pregătită, diseară am să te duc pentru o cafea turcească și o plătită, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt resul, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt resul, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Nu vin haiducii, sunt ospătarii, dulce iubito, eu sunt unul. Vibul meu alălătu și tâlharii, la hanul lui Manuc, la hanul lui Manuc. Nu sunt resuri, nu pot să pleci, secolul e 20. Nu sunt resuri, n-ai cum să pleci, secolul e 20. Haide frumoaso, haide străino, dragostea mea fără leac, vino cu mine, surâs și vino, la hanul din Alvea, la hanul din Alvea. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20. Sunt și trăsuri, poți și să pleci, mai e un mileniu până să fie secolul 20.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Nu vom coborâ cu un mileniu în timp. Vom coborâ doar cu 557 de ani, pentru că emisiunea de astăzi are un personaj principal și acest personaj principal este un oraș și nu orice oraș, ci capitala noastră, așadar vom vorbi despre București. La 20 septembrie 1459, 1459 fix, ce spunea Vlad Țepeș? Cu a sa bunăvoință, cu inimă curată și luminată. Parcă nu e vorba de Vlad Țepeș. Doamna Georgeta Filiti, invitata noastră de astăzi, pe care o salut și mă bucur că se află acum alături de noi să vorbim despre orașul București.
Eu mă bucur.
Așadar, inimă curată și luminată, așa l-am caracterizat pe Vlad Țepeș, așa se caracteriza el în acest hrisov.
Da, acum să vă spun ceva. Din cauza tragerii în țeapă și, de fapt, din cauza reclamei care i s-a făcut în legătură cu aceste nesfârșite trageri în țeapă, el se singularizează în istoria noastră. Da, practica era foarte răspândită în întreaga Europa, au mai avut-o și alții și totuși el rămâne un foarte bun gospodar. Iar actul acesta, să nu vă închipuiți că din acel moment, 1459, de a doua zi a răsărit ca prin miracol
Bucureștiul. Nu, Bucureștiul era acolo.
Bucureștiul era acolo și sigur că era mai vechi și are o legendă frumoasă și
Eminescu,
a funcționat.
Eminescu se întreba, unde ești tu, Țepeș, Doamne? Și nu continui povestea, pentru că poate am avea nevoie și astăzi de vreun Țepeș și unii s-au hotărât să fie Țepeș, nu le-a mers.
Dar câteodată
visăm. Dacă punem întrebarea la propriu, unde este Țepeș Vodă? Unii zic că este la Snagov, nu e la Snagov. Unii zic că...
Cred că ne-ar putea salva ADN-ul, știți? Pentru că există urmași ai lui și s-ar putea cerceta, dar...
Prințul Charles.
Cui îi pasă, ca să fim drepți?
Da.
Vedeți... E unul din orașele fermecătoare, veșnic se întâmplă ceva și ceva neașteptat. ai blocuri sau case splendide alături de cocioabe pe care le păstrăm cu aceeași seninătate, construim, reconstruim într-o parte, dărâmăm într-alta, ridicăm chioșcuri, chici. E un amestec veșnic, veșnic palpitant și trebuie să ne iubim orașul, nu credeți?
Da, eu comparam în prezentarea pe care am făcut-o emisiunii astăzi pe Facebook, spuneam că Bucureștiului s-a aplicat în trecut, dar mai cu seamă astăzi, îi se aplică un dicton pe care îl voi spune frust. Eu te-am făcut, eu te omor. Și totuși Bucureștiul rămâne frumos.
Bun, rămâne frumos pentru optimiștii incorigibili, pentru că să nu uităm, în epoca ceaușistă este orașul cel mai distrus în vreme de pace. În vreme de pace. Ce a fost, eu știu, Dresda sau alte orașe bombardate, sălbatec și asta este altceva. Dar aici, cu bună știință, orașul, toată partea lui veche a fost distrusă într-o manieră catastrofală și această traumă se resimte și astăzi. Partea nenorocită este alta, că noi nu facem nimic în momentul de față pentru a păstra niște, măcar niște fațade. Nu trebuie să ne iluzionăm. Nici la Frankfurt, care a fost un oraș foarte, foarte dărâmat, foarte bombardat, nu? Foarte bine, fațada a fost salvată.
Ca să nu mai vorbim de Nuremberg, care a fost complet distrus și arată ca un oraș vechi.
Nu e așa? E, să putea face și la noi ceva. Revin, cum vă spuneam și înainte de a începe emisiunea, strada Academiei, mie mi se pare că rămâne așa un reper nenorocit a lipsei totale de grijă, de dragoste a bucureștenilor pentru orașul lor. Nu e admisibil, pe o parte și pe alta, să nu mai ruine, să nu mai mizerii. Și când e o biserică pe această stradă, are termopane și scrie monument istoric. Ce monument istoric e ăla cu termopane?
Stai, că termopane are și Academia Română.
Da.
Dacă îmi permiteți. Da, știți, ca să inversăm bancul, am putea să tragem strada Academiei pe Edgar Chine și atunci...
Și atunci n-ar fi mai grozavă.
Și atunci n-ar fi mai grozavă.
Nu suntem deloc atenți.
Eram la Hanul lui Manuc. Haideți să rămânem
acolo. Să revenim la el.
Pentru că centrul vechi, nu? Hanul Manuc face parte din acest centru vechi. Nu făceam deloc reclamă restaurantului din zilele noastre, ci mă gândeam la Hanul vechi și la ceea ce a însemnat Hanul lui Manuc, nu numai comercial, ci și istoric.
Istoric, are o istorie absolut fabuloasă, că și acest armean nemaipomenit, care rămâne un personaj destul de controversat. A fost pion? Ce a fost? Știți, lucrurile sunt așa. El s-a descurcat totdeauna foarte bine și rămâne un fapt. Era foarte bogat, a ridicat acest han și în hanul ăsta s-a întâmplat ceva. S-a încheiat pacea din 1812 în urma pierderii Basarabiei, adică e o pace încheiată între ruși
ne-a și defavorizat.
Turci.
Pe spinarea noastră.
Pe spinarea noastră, sigur că da. Și
și Manuc Bey era pe acolo.
Manuc Bey era pe acolo, sigur că la un moment dat i-au venit de hac, în fine, a murit așa, a fost ajutat să moară, dar asta s-a întâmplat în Basarabia, nu aici. Iar hanul a trecut dintr-o mână într-alta, au fost diversi negustori care l-au stăpânit până acum aparține unui membru din familia Cantacuzino. Sigur că continuă să fie un reper din centru vechi al orașului, dar să știți că acolo, afară de zgomot îngrozitor și de niște firme din astea Irish Pub sau eu știu General Store sau tot felul de chestii de astea englezești, există clădirile vechi care sunt total neglijate, nici măcar nu se ostenesc să dea cu puțin ulei de in și o vopsea pentru balcoane.
Sunt clădiri care datează de la mijlocul secolului al XIX-lea, este clădirea unde s-a hotărât unirea de la 1859.
Da, 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 și pentru care s-a luptat grozav, sau cel puțin a zis că se luptă Răzvan Teodorescu, academicianul, dar lupta lui a fost cu fostul primar, cu doctorul Oprescu și s-a ales praful de toată lupta, că a fost deci, o chestie verbală.
Dar... A pierdut clădirea și am pierdut exact, noi, că până exact. La urmă, cum să spun, obiectul adică, să știți, arhitectural contează.
Absolut. Și să știți că noi mergem în silajul acestei distrugeri dirijate pe care a întreprins-o Ceaușescu, că în fond el ce spunea? Astea-s vechituri, sunt lucruri care nu mai interesează, noi clădim un oraș nou cu tare... Păi noi facem același lucru, așteptăm o clădire, ca o clădire să cadă pe ea și vom trântim un bloc anodin de sticlă și... Sau dacă l-am ridicat, bun, nici măcar nu-l folosim, este blocul de lângă Catedrala Sfântului Iosif. Acum, dacă acest bloc ar trebui să fie dărâmat la capătul unor procese în justiție nesfârșite, catedrala efectiv ar avea de suferit. Și același lucru este pentru biserica armenească.
Haideți să nu creadă ascultătorii noștri că facem...
Că ne plângem.
Că ne plângem. Exact. Eu v-aș întreba pe dumneavoastră, doamna Georgeta Filiti, de ce iubiți Bucureștiul? Că știu că îl iubiți.
Nu numai îl iubesc, sunt o împătimită de București și trebuie să vă spun că toată viața am mers sute de kilometri curciși și curmeziși pe străzile lui, îi fac reclamă, îl prezint, am scris o carte, Călătorie în timp prin București și sunt o mare fană a orașului pentru că...
Există și o fundație care...
Există fundația, sigur că da, Fundația Calea Victoriei, care exact asta își propune, să promoveze o sumedenie de monumente din oraș.
Așadar, de ce iubiți?
Cred că eu anume, mai ales în septembrie, acum nu știu de ce au ales luna asta, dar bine au făcut, e o lumină care cade
Vodă
peste
Vlad
oraș.
Vodă Vlad a ales-o.
Bun, a rămas un document de la Vodă Vlad care a permis treaba asta. Cred că această alternanță de lucru armonios și de lucru hidos care te ține în continuu în priză. Mă face să iubesc și astăzi Bucureștiul, pentru că merg pe Calea Victoriei și văd o clădire splendid restaurată, o grădină foarte frumoasă, o clădire în așteptare, de exemplu, să fie restaurată, fosta Uniune a Scriitorilor, Casa Monteoru, Catargii, altele care așteaptă și asta, de pildă, e vorba de clădirea făcută de Duiliu Marcu, acea splendidă construcție, Ministerul Economiei, care acum are niște perdele, mai mult sau mai puțin cochete pe ea. Această așteptare ca lucru să redevină frumos, armonios, grațios, atrăgător, interesant, pe mine mă ține în priză. De aceea îmi place orașul.
Ce vă place mai mult? Aveți un cartier preferat?
O să vă pară puțin straniu, eu n-am trăiri din astea absconse, dar ani de zile, cât eram adolescentă, cât eram prima tinerețe, îmi plăcea enorm de mult să plec de la cimitirul Belu, care era o grădină încântătoare cu monumente, nu era atât de înghesuit ca acum, și nici nu-i trecuse cuiva prin minte să facă aceste spectacole sinistre nocturne cu gradine și cu concerte sau, pe urmă, și în mormântările. Aveau anume decență. Acum am asistat la o mormântare unde, când a ieșit sicriul din capelă, au aplaudat participanții. Sunt niște mode de-astea sui generis. Plecam de acolo pe jos până la Băneasa. Vă dați seama că aveai nevoie și de o condiție fizică. Și multă vreme, aș zice că aproape până la Revoluție, Bucureștiul mi-a părut a fi un oraș unde se putea, verbul franțuzesc e cel mai plăcut sau cel mai propriu a fi folosit în această împrejurare, ca să flanezi. Ca să te plimbi încet, agale, uitându-te...
Fără țintă.
Fără țintă. Te uiți în dreapta, te uiți în stânga, mergi alături de cineva cu care comunici foarte bine, te mai oprești să vezi un copac înflorit, să vezi un gard care e puțin obosit, îți iese un cățel simpatic în față, nu-i vorba încă de haitele de câini, nu? adică ai motive. Cismigiul a fost ani de zile un loc splendid, înainte de a avea muzica surzitoare și toate spectacolele acelea absolut disgrațioase.
Dar înainte a fost Omlaștină.
A fost Omlaștină și tocmai de asta, la mijlocul secolului XIX, se întâmplă niște lucruri bune. Adică vine un neamț, că totdeauna știți, noi avem scule, dar n-avem nemți. Și când a apărut neamțul, s-a întâmplat un lucru bun. Că a fost vorba de un viitor rege, că a fost vorba de un arhitect peisagist, acest Maier, iată că s-au întâmplat lucruri bune. Și parcul, să știți că încet, încet a polarizat, a avut rolul unui magnet, parcul Cismigiu, și Herăstrăul modernizat în perioada interbelică, urmând un plan, în sfârșit, pe care l-a aprobat alt dictator inuce atunci, Carol al II-lea.
La 1869, deci la 10 ani după unire, Ulysse de Marsillac venea în București și uite cum îl descoperea. Cu cupolele sale de metal, strălucind în soare ca jarul într-o masă de verdeață, se dezvăluie privirii într-o panoramă largă. Străzile întortocheate și capriciile arhitecturii îl descumpănesc pe iubitorul de ordine și îl obosesc pe trecător, dar dau un farmec în plus dacă stai și cumpănești de la distanță acestui oraș pierdut în vegetația sălbatică care îl transformă într-o întinsă grădină orientală.
Da, vegetația pe care au dumneavoastră le evocați pe Marsillac, dar să știți că toți călătorii și ăștia încep să vină aici din secolul XV și există o serie întreagă, s-au publicat toate mărturiile lor, firește, ajung în primul rând în orașul acesta, care la un moment dat e chiar reședința țării, și toți sunt unanime în a spune că e un oraș cufundat în verdeață, ceea ce a fost extraordinar, doar că asta este o realitate pe care o putem evoca doar la trecut. În fiecare zi se mai pierde.
Se mai pierde din păcate, dar poate nu e reversibil.
Știți, da, noi? Putem să păstrăm nădejdea, dar vedeți că betonul e mai puternic decât noi.
Fiindcă vorbeam despre Marsillac, că el are pagini foarte frumoase pe care le dedică bucureștilor și, uite, povestește că i-a scris un prieten tot prin acea perioadă, la mijlocul veacului al XIX-lea, și face o referire la celebrele versuri, Dâmbovița, apă dulce, cinte, bea nu se mai duce, spunând, unul dintre prietenii mei, un parizian adevărat la trup și suflet, după ce a locuit 6 ani în București, îmi scrie de la Paris, unde se întorsese, mi-e dor de Valahia voastră și aici pe malurile Senei visez la marginile noroioase ale Dâmboviței voastre. Cred că pricep, spune Marsillac, motivul acestei tristeți care apare în sufletele celor care au părăsit această țară și dorința de a reveni. Aceasta este însuși Bucureștiul, care printr-un rar privilegiu satisface dorința noastră dublă, de civilizație și de libertate.
Da, și știți, pe lângă contrast care te atrage totdeauna, este extraordinara ospitalitatea bucureștenilor, mai ales față de străini. Pentru că revenind la acești călători străini, trebuie să spun că sunt toți fascinați de felul cum erau primiți. Sigur, e vorba de boierimea care îi primește, care îi adoptă și atunci sunt la ei acasă. Lagarde, Vaillon, Bilcock, toți se simt aici foarte bine. Tavernier, fie că sunt... Eu mi-aduc aminte că l-am cunoscut pe un descendent la... a cincea generație a acestui tavernier, care era mai mult un aventurier, dar în fine, un reprezentant al Franței la București. Iar ăsta la alt trăise multă vreme în Moldova și vorbea o moldovenească de asta, pigios și din Bagdadie, o chicat, o perjă. Era absolut adorabil, era un medic al minter pediatru foarte bun, dar își păstrase sau dorea foarte mult să vorbească moldovenește. Nu, străinii când vin aici iubesc. Eu am un prieten acum care e scoțian de obârșie și își face veacul mai mult în România. E o dulceață a traiului la noi și, dacă vreți, și o anume lipsă de disciplină.
A dat
tu ești
pe țuică.
Da, nu e numai țuica, este lipsa de reguli. aranjamentul pe care îl ai totdeauna cu poliția, care e foarte concesivă, nu? Dacă claxonezi, deși claxonatul e interzis, care îți îngăduie o mulțime de lucruri, nu? Și atunci un occidental e tentat. Dar, dincolo de treaba asta, rămâne un oraș foarte expresiv. Știți? Există, cartea încă nu circulă în spațiu românesc, dar e momentul totuși să pomenim de ea. Autoare este Mariana Neț, o cercetătoare deosebită într-un institut al Academiei. A scris o carte care face o comparație între New York și București.
Există comparație.
La Belle Époque. Păi, și prima dată când am văzut manuscrisul ei, m-am întrebat cam cum se poate. Ei, bun, a găsit o sumedenie de lucruri, păstrând evident proporțiile, pentru că New York-ul e un oraș al noilor veniți, nu? Care sunt teribil de activ, de întreprinzători. Aici vine cu o încărcătură istorică deosebită și această întâlnire, nu? La margine de civilizații între Orient și Occident.
Da, București e un mare sat care a devenit oraș. New York-ul este un mare oraș de la început care a devenit sufocant.
Sufocant, aveți dreptate, dar iată, în preajma primului război mondial, câțiva observatori străini, urmărind viața muzicală a orașului, au ajuns la o concluzie absolut fascinantă. Este cel mai muzical oraș din Europa. Vă dați seama? Și dacă urmărești programele de la Ateneu, de la Asociația Muzicală, de la toate sălile unde aveau loc concerte, din toate casele unde
erau fusese, soare,
nu? Soareuri din astea care nu se mai terminau, pe urmă sutele de cârciumioare unde se cânta nemaipomenit de mult, ajungi la concluzia că într-adevăr era.
Și era în circuitul muzicii, nu Bucureștiul.
Și de muzică de foarte bună calitate, să știți, adică de la Eleonora Duse și, eu știu, Hariclea Darcle, bună, asta era a noastră, dar sunt toate marile cântărețe, toate marile actrițe ale lumii care vin la noi. Rubinstein e un obișnuit. Pe urmă este Enescu, care an de zile dă strălucire orașului.
Înaintea lui Enescu, un mare pianist, Franz Liszt, nu?
O, Liszt, Strauss, adică oamenii ăștia au poposit aici, nu?
Ei n-au venit, au știut de ce vin.
Au știut de ce vin, au fost și pe urmă este muzicalitatea și a bucureștenilor. Adică vă dați seama că dacă te duci pe o insulă în Papua, sigur, aia se minunează de tine, tu te minunezi de ei, dar nu poți să comunici. Ori aici lumea avea cultură muzicală. Adică exemplul acela, puțin exagerat, dar foarte adevărat, al unei tinere boieroaice, căreia soțul gelos îi sparge pianul cu toporul, omul era foarte gelos, fiindcă probabil era lipsit de...
Și fiindcă tot avea și topor și pian, s-a gândit să folosească obiectul. Da. Unul dintre călătorii pe care i-a atras Bucureștiul spune că la un moment dat, într-un salon bucureștean, și nu într-unul singur, ci în mai multe, se puteau vorbi 12 limbi. Adică exista o disponibilitate la a comunica în limbi străine pe care am păstrat-o până în ziua de astăzi noi români.
Aveți perfectă dreptate și să știți că francezii, de exemplu, erau absolut uimiți de ușurința cu care se vorbea limba lor și s-a vorbit ani de zile, sigur, după Revoluție, dacă vreți mai mult, a cedat locul englezei, de alminteri lucrul e valabil în întreaga Europa, nu?
Da, să știți, doamna Gioleta Filiti, că m-am cam plictisit la Hanul Manuche și Curtea Veche aproape. Luați-mă de la Hanul Manuche și indicați-mi un traseu pe care să plec.
Păi, cred că trebuie să o luăm așa puțin spre dreapta și să urcăm pe Calea Victoriei, nu? Pentru că asta rămâne totuși coloana vertebrală a orașului, sau cel puțin a fost foarte multă vreme. Sigur că acum noile construcții tind să modifice puțin.
Dar parcă nu mai e artera principală, Calea Victoriei, și nu, eu sunt trist.
Nu mai este, nu mai este, cum nu este nici ceea ce s-a numit ani de zile Bulevardul Colței, adică de la plus minus de la Hanul Manuche până către
universitate.
Și mai departe de universitate.
Mai departe de universitate parcă ar fi cumva centrul, parcă ar fi mai multă viață.
Da.
Între universitate și piața romană, de exemplu.
Da, sigur, dar vedeți, se întâmplă ceva. Eu cred că în ultimii 25-28 de ani orașul încă nu și-a găsit ritmul. E puțin o dezvoltare convulsivă, pentru că ai molurile acestea care atrag populația și e inutil să discutăm cât sunt de nocive sau cât sunt de benefice. Molurile există, lumea le frecventează,
sigur,
își petrece acolo weekendul sau... Nu. Deci, mi se pare că...
Uite că centrul vechi sau ceea ce numim centrul vechi trăiește și e plin de viață. Și noi am regretat ani de zile, la începutul anilor 90, că Bucureștiul nu are o zonă pietonală, nu are o zonă ca orice oraș mare din această lume, în care să fie un loc de întâlnire, un loc de conversație, un loc de...
Zona pietonală există, dar mai există ceva. Sau... Nu există deloc. Nu există meșteri cum trebuie.
Da.
Pentru că, dacă îmi permiteți, fac cu domnia voastră un pariu, că nu poți să mergi în centru vechi 10 metri fără să nu căzurbi gâtul, dar în orice caz să simți că sub picioare joacă o piatră. Pentru că nu e făcut pavajul cum trebuie. Asta este ceva îngrozitor.
Bun, acum tradiția pavajului s-a cam dus. Acum e tradiția bordurilor care se instaurează.
Păi da, dar dacă am putea așa să fim pe picioroange și să mergem numai pe borduri, nu. Orașul încă este foarte neglijat, este foarte murdar. Sigur, sunt de acord
că... Da, e în progres. Lăsați-mă să fiu avocatul Bucureștilor. Eu îmi amintesc cum era Bucureștiul prin 1990, 91, 92. Efectiv nu aveai pe unde să mergi și centrul vechi era ca un loc părăsit. Băta vântul și spulbera fel de fel.
Aveți perfectă
de...
dreptate, dar hai să ne gândim totuși că speranța de viață a unui om care să circule, că așa poți să trăiești până la 102-105 ani, să stai într-un azil și să cheamă că trăiești, dragă Doamne. Dar e vorba o speranță de viață și o plăcere de a te plimba cum toți ne plimbăm, să cam termină după 70 de ani, nu?
Ori, sunt unii încăpățânați.
Sunt unii încăpățânați, pot să meargă și cu baston sau susținuți, fără îndoială. Dar Bucureștiul continuă să fie murdar. Și
spuneți
mai
dumneavoastră
ceva,
că progresul e foarte lent, ca să
foarte lent,
înțeleg bine.
Foarte lent este și e adevărat, nu mai ai haitele de câini chiar vizibile. Dar murdăria este foarte prezentă, gunoaiele sunt foarte prezente. Și mai e ceva care nu înțeleg... Imediat mi se spune, asta este pictură stradală, noi trebuie să o respectăm, e creație. Bun, e o creație pe care foarte mulți nu o înțeleg. Dar duceți-vă la Madrid și veți vedea că este un soi de zid, așa, pe 3 km, în care acești...
Artiști.
Artiști, să produc. Ori la noi nici n-ai zugrăvit bine o fațadă și apar tot felul de grafiti infame.
Eu am senzația, chiar certitudinea, că Bucureștiul este un oraș mic. Are 22 milioane de locuitori, poate chiar mai mult. Însă Bucureștiul, cel care poartă numele de oraș, este relativ mic, pentru că avem foarte multe cartiere, cu 300, cu 500 de mii de locuitori. Eu nici nu știu dacă acele cartiere pot fi numite București altfel decât geografic. Pentru
da,
că,
sunt de fapt niște imense dormitoare.
Exact. Și atunci, cu tristețe că locuim mulți dintre noi în asemenea alcătuiri, cu tristețe spun că s-ar fi putut face poate mai mult pentru acest centru al Bucureștiului, pentru acest București central, ca să fiu mai corect, astfel încât să arate cumva a oraș modern, dar să și aducă aminte că ne aflăm totuși la porțile Orientului.
Dumneavoastră aveți perfectă dreptate, dar vedeți, e o însușire a românilor care cred că nu există la alt neam, nu numai în Europa, dar nicăieri în lume. Noi totdeauna găsim o justificare. Mergi pe Calea Victoriei și te întreb de ce cu tare clădire nu e restaurată, nu e refăcută. A fost acea Café de la Paix, care e lăsată strada Academiei, de care vă spuneam, e casă lângă casă, e o mizerie, o mizerie, pur și simplu. Nici măcar iarba din dreptul, din pavajul Facultății de Arhitectură nu se pleacă.
Ce zonă frumoasă este în spatele Bisericii Sfântul Gheorghe, de exemplu,
care iar este iar așa e neglijată. Nimeni nu se ocupă. Acest drum de pământ, această cale a moșilor, ți-e jenă să treci pe lângă clădirile acelea. Ce se întâmplă? Municipalitatea nu se amestecă.
Vorbiți de partea care a rămas veche din calea moșilor.
Păi, partea care a rămas veche și care ar fi putut redeveni această zonă de flanare. Unde să flanezi? Sunt tot mai puține zonele și să nu uitați un lucru. La 1869, când a venit principesa Elizabeta în țară, era surprinsă de zgomotul din București. Cred că dacă ar reînvia și ar veni acum după 2 ore, ar trebui să o duci la Balamuc. Orașul este într-un permanent huiet, într-un permanent zgomot. Și cred că asta este și explicația agresivității noastre. Vă amintiți? Sunt atâtea orașe în Europa pe care le străbați. Lumea e calmă. Când ți se întâlnește privirea o clipă cu un localnic, e un zâmbet de o fracțiune de secundă. Noi dacă ne încrucișăm privirile, parcă foarte, și ochii se încrucișează.
Foarte multă tensiune, într-adevăr. Foarte multă tensiune și oamenii parcă nu sunt mulțumiți, o nemulțumire internă.
Veșnic frustrați. Și atunci, totuși, Calea Victoriei, măcar ca istorie, ar fi trebuit să o păstrăm. Deci, ridicându-ne pe Calea Victoriei de la gârlă, nu? Poate că ajungem la sfârșitul emisiunii în Piața Victoriei. Sigur că sunt o sumedenie de clădiri splendide. Este clădirea muzeului. Acolo odinioară
fusese
fosta poștă și fosta pe locul de dinainte de construcția poștei a fost un han. Hanurile au fost niște lucruri nemaipomenite, niște construcții foarte importante ale orașului, apar în secolul 18, 19 și rămân până târziu. Iată cum e Hanul Manuc, pe care l-am evocat la început, funcțional și astăzi.
Cam la toate porțile Bucureștiului era câte un han mare.
Sigur că da, multe s-au distrus. Trebuie să spunem că totuși Bucureștiul este o zonă de cutremure și din 1802 în 1838 au fost cutremure care au afectat.
Au fost și incendii, multe dintre clădiri erau din lemn.
Incendiul din martie 1847, să știți că a distrus o treime din oraș. Acum am să vă spun un lucru absolut eretic. A fost o binefacere până la urmă. Mulți au pătimit, mulți au sărăcit. Ajutoarele însă, să știți că au fost extraordinare, a fost o generozitate la nivel european și totuși asta a dat putința sistematizării. Pentru că acum noi constatăm niște lucruri. Suntem nemulțumiți că colo e urât, colo o clădire e jupuită, alta se dărâmă, alta stă cu ochii scoși, s-au furat geamurile, cercevelele, mai știu eu ce. Dar sunt și problemele acestea juridice nerezolvate. Ori incendiul ăla din martie 47 a rezolvat totul.
Eu sunt foarte trist aici, în apropierea radioului. Este o casă cu totul și cu totul extraordinară, Casa Vilan, care în piață lângă parc, care este o minune de arhitectură și care se distruge sub ochii noștri și nu o vede nimeni.
Păi și dacă ar vedea-o, vedeți, sigur, noi nu suntem în secretele zeilor sau al zeițelor de la primărie mai nou, ca să putem întreba, există la primărie un fond de 5 lei, de 50 de lei, de 500 de milioane de lei care are în vedere restaurările? Miramaș.
Da, nu știm asta și poate că e vina asta, că nu știm, o fi public, eu cel puțin nu știu.
Da, nici eu nu știu și în orice caz, dincolo de a ști, nici nu-i treaba mea, măcar să văd, ori nu să vede.
Haideți să intrăm în legătură cu ascultătorii noștri, avem 2 cărți pe care dorim să le dăm. Și hai să o facem pe muzică.
De acord.
Să mai ascultăm să mai ascultăm pasarea colegii.
În coparan stă un bărbos bătrân și fotograf. Puștii de pe stradă spun că este un zeu. Știe chiar de el. ești om bun sau rău, după chipul, după chipul tău. Sub o strașină-i statuia unei fete gri, sprijinind un coș cu struguri de ciment. Jos în casă stau trei fete vii cu comportamentul indecent. Pupa n-ai o stradă spre Hatraian, de la Foișor până-n piața Vita. Pupa n-ai o stradă spre Hatraian, de la Foișor până-n piața Vita. La un colț e o floră reasă, ce vorbim de flori, mereu plânge din nimic și are păr creț. Când râde la drum, mai la sărbători, toate florile nu mai au preț. O banană stradă spre...
Suntem din acest moment în legătură cu ascultătorii, dar nu oricum. Vrem să le punem o întrebare mai întâi, pentru că le vom oferi o carte foarte interesantă a lui Christopher Clark. O carte apărută la editura RAO, se cheamă Somnambulii, cum a intrat Europa în război în 1914. N-a fost chiar așa o urzeală, a fost și multă întâmplare.
Apoi, întâmplarea e majoră în istorie.
Ce să întrebăm pe ascultătorii noștri?
Păi eu sunt tentată să întreb un lucru legat tot de București. Sigur că au fost câteva zeci de primari. Asta începând de la mijlocul secolului XIX, din vremea regulamentului organic. Dar către sfârșitul secolului este un primar de excepție și bucureștenii recunoscători au și botezat un bulevard cu numele lui, chiar dacă statuia a dispărut. Deci așa, da. Care este primarul de la sfârșitul secolului XIX, celebru, categoric, bun gospodar, care a croit cel mai spectacular până astăzi bulevard și pe care mulți sunt tentați să-l compare cu baronul Haussmann, care a făcut aceleași minuni la Paris.
Contestate la vremea respectivă.
Da, dar utile 021 310505.
Așteptăm un ascultător care să intre în legătură directă cu noi pentru a ne da răspunsul corect. Iată că deja există. Bună seara! Bună seara, sunteți în direct.
Da. Deci numele primarului cred că este Pache Protopopescu.
Ce părere aveți, doamna?
Da, aveți perfectă dreptate.
Da.
Vă rog să vă prezentați.
Mă numesc Valentin Rujan.
Valentin?
Rujan.
Rujan, da, domnul Rujan?
Da.
De unde sunteți?
Din Iași.
Bine, domnul Rujan. Vă rog să-i lăsați colegei mele, da, adresa dumneavoastră. Vreți să ne spuneți, vreți să ne puneți o întrebare? Aveți un scurt comentariu?
Nu, aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la emisiunea ființa în cuvinte potrivite, pentru că datorită subiectelor interesante pe care le urmăresc de vreo câțiva ani, am redevenit cititor al revistei Magazin Istoric de vreo 2 ani și de curând al revistei Ființă și Tehnică. Datorită dumneavoastră și vă mulțumesc.
Am să-i spun și Corina, e colega mea, am să-i spun și domnului Dorin Matei, redactorul șef al revistei Magazin Istoric, se va bucura, dar trebuie să vă spun că pe numărul...
articolele pe care le semnează doamna Georgeta Strige în Magazin Istoric.
Vreau să vă spun că în această...
lunar.
Exact.
Deci eu cred că luna asta a fost în București acum 100 de ani.
Pe vremuri oamenii și mai trimiteau scrisori.
Da, trimiteau scrisori, da.
Vreau să vă spun că în această lună nu trebuie să cumpărați Magazinul Istoric, pentru că îl primiți cadou odată cu cartea. Îl mai citiți odată, vă trimit unul nou.
Da, bine, vă mulțumesc.
Și tot dumneavoastră, ca ieșan, am să vă spun un lucru, să nu ne audă nimeni.
Dar numai eu.
Numai dumneavoastră. Scrisorile pe care le-am publicat din 2002 la Magazin Istoric le adun în volum și le public la Polirom, la Iași.
O, ce bucurie ar fi să apară cât mai repede.
Cât mai repede.
Vă mulțumim, domnule Rujan. Da. Vă rog să lăsați colegia noastră, Ruxandra Mocanu, adresa dumneavoastră pentru a vă putea trimite premiul. Dacă ascultătorii noștri doresc să mai intre în legătură directă cu noi, se poate, pentru a exprima scurte opinii, pentru a pune întrebări. Telefonul la care, numărul de telefon la care așteptăm opiniile dumneavoastră este 021-319-0505. Mai avem o carte pentru cei care ne urmăresc pe Facebook, o carte care se... care se potrivește cumva cu Bucureștiul, pentru că acest voievod, Constantin Brâncoveanu...
Și cu coloana lui vertebrală.
Exact. Este legat de București prin ceea ce a făcut și chiar prin ceea ce n-a făcut. Așadar, Constantin Brâncoveanu în Cronici de Epocă, aceasta este cartea noastră pe care o oferim ascultătorului, care ne va răspunde la întrebarea următoare, formulată tot de invitata noastră, doamna profesor dr. Georgeta Filiti, în minutele următoare. Este o antologie, studiu introductiv, cronologie de Răzvan Voicu, o prezentare a lui Constantin Brâncoveanu în Cronici de Epocă, apărută la editura Litera. Întrebăm.
Întrebăm cum s-a numit înainte Calea Victoriei.
Așadar, care era numele inițial al Căii Victoriei?
Căii Victoriei.
Legat de Constantin Brâncoveanu. Răspunsul pe Facebook. Așadar, dacă doriți să intrați în legătură cu noi, o puteți face. Dacă doriți să vă concentrați pe răspunsul pe Facebook, puteți consulta inclusiv mijloacele electronice de
informare. Și mijloacele, dar foarte multele istorii ale Bucureștiului.
Sigur.
Și cred că ar trebui, dintre toate, poate cea mai fermecătoare rămâne totuși podul Mogoșoaiei,
da,
aș zice, a lui Crucescu. Vedeți, ăsta nu era un scriitor specializat, dar era un mare iubitor al orașului și atunci a și tratat ca atare subiectul.
Și profesorul Constantin Giurescu are o istorie,
sigur,
a Bucureștiului.
Sigur, și Iorga, și sunt foarte mulți. Sigur
că da. Mai avem un ascultator care dorește să intre în legătură directă cu noi. Bună seara!
Alo, bună seara! Marian Lăcătuș la telefon din Buzău.
Vă rog, domnule Lăcătuș.
Am văzut undeva niște fotografii făcute în 1906 ale Parcului Carol.
Da.
Era acolo un fel de cetate în miniatură.
Da.
Ce era cu cetatea aia?
Este...
Și mai am o întrebare.
Vă rog.
Pe lângă Ateneu pe acolo, ce instituții sunt pe acolo? Că eu am fost mai de mult în București, acum mai mulți ani. Am trecut pe acolo și nu m-am simțit deloc bine. Aveam senzația că mă urmărește cineva. Aveam senzația că este cineva în spatele meu, tot timpul.
Totdeauna în spatele nostru cineva în București.
E ceva în neregulă acolo.
Nu.
Bine, vă mulțumim mult de tot, domnule Lăcătuș.
Da, să spuneți ce instituții sunt pe acolo.
Așa este, vă spun.
De pildă, pe lângă Ateneu este o instituție absolut inocentă. E vorba de Jockey Club, pe strada Episcopiei numărul 9.
Într-un pălățel.
Da, într-un pălățel, dacă vreți, construit de Geme Cantacuzino, unul din marii arhitecți.
Și oameni de cultură.
Și oameni de cultură și scriitori.
A avut niște prelegeri fermecătoare la noi la radio.
Absolut. Și puteți să vă ocupați, să-i mai cercetați viața. Este arhitectul care, e bine să știți, a avut un moment dramatic în viața lui, dincolo de faptul că a fost arestat de comuniști, dar în 1940, la cutremur, că tot vorbim de oraș, el fiind unul din... el proiectase blocul Carlton, blocul s-a dărâmat și în graba lor autoritățile l-au arestat, crezând că el e vinovatul. De fapt, vinovatul fusese chiriașul de la subsol care subțiase stâlpii ca să creeze, să mărească spațiul de expunere. Era vorba de un restaurant.
Da. Eu nu știu alte instituții de care ne-am putea teme. Mai sunt câteva restaurante.
China! Cred că nu putem să ne temem de ea.
China, dar nu. Bazinul cu valuri. De acolo.
Atene Palas, da. Lido-i mai departe. Nu,
și
nu.
Atene Palas, un pălățel destul de frumos.
Puteți
1906,
să veniți?
Parcă.
A, mai era o casa modei, care acum iar e absolut părăsită.
Venus. E părăsită, arată sinistru.
Absolut. Nu. Puteți să veniți liniștit în jurul Ateneului.
Însă, în București, fiind aglomerația asta mare și eu am senzația că mă urmărește cineva deseori, nu este o senzație tocmai neplăcută, pentru că...
Da, e o senzație de socializare,
exact.
Să spunem.
Exact. Așadar, telefonul nostru rămâne deschis, mai avem 8 minute din această emisiune. Ce credeți că s-ar putea face? Care ar fi, după dumneavoastră, doamna Georgeta Filiti, clădirea care are cea mai mare, clădirea emblemă, care ar avea nevoie cel mai urgent de restaurare? La ce țineți cel mai mult?
Bine, vedeți, dumneavoastră, e foarte greu de spus, dar Ateneul se află într-o stare foarte bună. Palatul, fostul Palat Regal, actualmente muzeu, și pe peretele acestui muzeu până în ziua de azi nu s-a găsit cineva cu respect pentru istorie care să scrie și altceva decât că pe locul ăsta s-a aflat palatul în care a viețuit Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii și așa. Ori după domnul Unirii, în România s-a întâmplat ceva, adică am devenit monarhie, nu?
Fără a minimaliza meritele domnitorului Unirii.
Asta este altceva.
Placa are locul acolo.
Placa
și
are locul
bine,
ei. Trebuie să amintim că pe locul ăla a avut o casă, taicăsuia și Reprojat, că a făcut o mare, s-a numit Belvedere, n-are importanță, e vorba de familia Golescu, dar este o realitate, nu? Între 1866 și 1948, acolo a stat suveranul României, care a însemnat regele Carol I, regele Ferdinand, regele Carol al II-lea, regele Mihai. Lucrul acesta nu se spune, deci trebuie să-l afli așa, din om în om. Și asta e o clădire frumoasă. Palatul Cantacuzino își așteaptă restaurarea, este caracteristic pentru la Belle Époque, dar...
Vis-a-vis de Academie, o clădire foarte frumoasă.
Dacă... E o clădire frumoasă, sunteți binevoitor. Vă referiți la Casa Cezianu sau la acea hidoșenie, că n-am alt cuvânt, care iese destul de mult în față. Este un rest din casa lui Barbu Catargiu, în care e o policlinică, vai, și care e cenușie. Cred că dacă noi doi am cumpăra 10 găleți de var și ni s-ar permite să curățăm acele fațade, are și ceva bun.
Bietul Barbu Catargiu, ce om politic a fost.
A fost și uite, și e nedreptățit și astăzi. Pe urmă, este casa cu Țarida, la fel, la Orlando Colț cu Calea Victoriei. Nu știu, se întâmplă ceva, vedeți? Este o orbire în primul rând a edililor, iar noi nu știu ce am putea face. Am devenit ridicol dacă am ieșit în stradă și am protestat.
Ce știu? Poate n-am devenit ridicol.
Nu știu. Vrem orașul frumos. Vrem grijă pentru el. S-a dărâmat în fața acestui casino aducător de bani, casino Casa Vernescu. A rămas acolo un spațiu, clădirea probabil era șubredă, a dispărut foarte bine.
Clădirea era șubredă, era da. O clădire așa, cum să spun, imensă, ea spune, chiar pe...
Absolut, absolut. Dar acum ce se întâmplă? Se întinde un parcaj,
și nu numai parcaj, acolo este până la urmă o rană a Bucureștiului.
Și atunci ce se întâmplă? Continuăm, de la o zi la alta a dispărut Casa Olănescu, a dispărut Casa Elenei Văcărescu și a lui Zoe Caribol, care debușau în Piața Victoriei și s-au făcut niște blocuri banale.
Da.
Unde este pecetea orașului? Unde sunt clădirile caracteristice?
Dacă vreau să mă simt în București, unde să mă duc?
Uitați-vă la Ateneul Român, ăla rămâne totuși, deși e făcut de un franțuz, deși este o clădire, aș zice, foarte cosmopolită, dar
și
rămâne.
Ziceți că piața de acolo ar fi cumva reprezentativă.
Păi este reprezentativă și îți dă așa și un sentiment totuși de modernitate. Ți-amintește de la Belle Époque, care a fost o epocă grațioasă. Te uiți puțin și vezi biblioteca universitară, nu? Biblioteca Carol I, vezi și palatul,
dacă o văd,
muzeul.
Pentru că e monumentul acolo care mă cam încurcă.
E, da, monumentul a fost
parcă
și ăla înghesuit. Nu?
Parcă e cam mare.
Dar mai e ceva, era supranumit Cohinorul Bucureștilor. E vorba de Biserica Crețulescu și vă invit să mergeți să vedeți acea horă a domnițelor. Și veți vedea că noi, ca și la mănăstirea Căluiu din Oltenia, nu suntem ținuți în decorarea bisericilor numai de erminie, adică de această anchiloză bizantină de reprezentare a sfinților, pentru că această horă a domnițelor este de o grație, de o mișcare, de o vivacitate, de o bucurie de viață extraordinară. Același lucru îl întâlnești la mănăstirea Căluiu. Deci, bucureșteni, vizitați Biserica Grețulescu.
Nici nu e foarte dificil.
Nu e așa? E la îndemână. Și acolo e un loc foarte frumos.
Putem să o vedem. Și nu știu, Casa Melic?
Da, Casa Melic, sigur. Mai ales că e într-o zonă plăcută, Strada Latină.
Sunt multe lucruri ieșim frumoase.
Ieșim pe Moșilor, sigur că da. Și mai are ceva zona aceasta cu Casa Melic. E puțin mai liniștită, deci să te poți plimba fără să te calci o mașină. Poți flana, sigur, fără să te calci o mașină și aș zice și fără să te muște vreun dulău.
Nu trece nici tramvaiul pe acolo, fiindcă noi ne oprim aici cu emisiunea noastră. Vă mulțumesc, doamna Georgeta Filiti, pentru participare.
Și eu vă mulțumesc.
Nu putem să încheiem emisiunea fără să îl auzim pe maestru Gică și,
negreșit,
și un apel la descoperirea Bucureștiului de altă dată.
Acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la căsuța mea, cu portiță și cișmea. Noaptea se lasă în mahala, pe strada noastră e pustiu. La o portiță stă cineva și mă așteaptă ca să fiu. Păi du-mă acasă, măi tramvai, du-mă acasă, ce mai stai? Du-mă la căsuța mea, cu portiță și cișmea.